Белоруссия Россиянең авиацизлеш программаларында җитди катнашырга ниятли. Россия төбәкләре җитәкчеләре, Ульяновск өлкәсе губернаторы Алексей Русских һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән бу юнәлештә тиешле эш алып барыла. Беларусь Республикасы Президенты хакимияте башлыгы Дмитрий Крутой Беларусь бер телеканалы эфирында шулай дип белдерде. Россия төбәкләре җитәкчеләре бу мәсьәләләр белән тирәнтен шөгыльләнә. Без ел саен үсеш күзәтәбез. Бу юнәлештә инвестиция планнарын төзибез. Россия базарының ихтыяҗын тәэмин итү өчен тулы бер җитештерү цехлары һәм линияләре булдырабыз, диде ул. Дмитрий Крутой моңа бәйле рәвештә хөкүмәт дәрәҗәсендә авиакомпонентларга һәм авиаремонт заводларына кагылышлы программа имзалануын билгеләп итте. Соңгы 3 айда Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучы 100-дән артык кеше һәм аларның гаиләләре бушлай хукукый ярдәмнән файдаланган. Бу эш Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча махсус хәрби операциядә катнашучыларга комплекслы ярдәм нигезендә гамәлгә ашырыла. Хәрби хезмәткәрләр һәм аларның гаилә әгъзалары мөрәҗәгать иткән мәсьәләләр тиешле ташламаларны, социаль гарантияләрне, компенсацияләрне рәсмиләштерү, сугыш хәрәкәтләре ветераны таныклыгын алу тәртибе һәм башка темаларның киң спектрын кылачлый. Хукукый консультацияләр һәм кирәкле юридик документлар төзүне үз эшенә ала торган түләүсез юридик ярдәм Республика дәүләт юридик бюросы белгечләре тарафыннан атна саен пәнҗешәмбе көннәрендә күрсәтелә. Кабул итүләр Ватаны саклаучылар фонды базасында уза. Шәршәмбе көнне 8 октябрьдә Россия президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә кызгы чакырылыш мәсьәләләре буенча телефон аша турыдан-туры элемтә оештырыла. Гражданнарның сорауларына сәгать 10-дан 12-гә кадәр Татарстан хәрби комиссариаты хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Турыдан-туры элемтә телефоны мондый: 8-843-221-35. Телефонны кабатлыйм: 8-843-221-35. Республикада авыл хуҗалыгы культуралары уңышын җыю дәвам итә. Шикәр чигендәре 27300 гектарда, ягъни барлык мәйданның 55%-ында косып алынган. Барлыгы 1,340,000 тонна татлы тамыр җыелган. Һәр гектардан уртача 475 центнер шимал чыга. Буа Зәй районнарында шикәр чигендәрен алуда нәтиҗәле эшлиләр. Шикәр заводларында 400,000 тоннадан артык шимал эшкәртелгән. Республикада бер шартлы терлеккә 34 центнерга якын азык әзерләнгән. Силос өчен кукуруз җыю дәвам итә. 2,240,000 тонна силос салынган. Шүпрәле, Балташ, Буала районнарында силос өчен кукуруз уру кызыл темплар белән бара. Татарстан мәдәният министрлыгы Пушкин картасы программасын үстерүгә керткән өлеше өчен премиягә лайык булды. Республика гаилә илкүләм проектына караучы әлеге федераль программаны гамәлгә ашыру буенча Россия Федерациясенең иң яхшы төбәкләренең берсе дип танылды. Бу проект безне үзгәрергә мәҗбүр итте. Ул безгә балаларыбызны һәм яшәребезне яхшырак аңларга, иртәгә үк үз балаларын безнең учреждениеләргә алып киләчәк һәм үзләре даими тамашачы булачак кешеләр белән аралаша ға ирәнергә ярдәм итә. Шуңа күрә бу проект киләчәккә ышаныч тудыра, дип билеп үтте Татарстан мәдәният министры Ирада Юпова бүләкләү тантанасында. Татарстан мәдәният министрлыгы мәгълүматлары буенча 2025 елның 1 яртыелыгында Пушкин картасын Татарстан яшәүче 341,000-дән артык яшь кеше рәсмиләштергән. Россия Хиндстан форумында 2 илнең студентлар командалары арасындагы крикет буенча уенны Хиндстанның Россия Федерациясендәге илчесе Винай Кумар ачып җибәрәчәк. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миннуллина белдерде. Без форумда нинди спорт төре мәҗбүри булырга тиеш дигән сорауга Хиндстан вәкилләре безгә шунда ук крикет дип әйттеләр. Форум 9 октябрьдә иртәнге сәгать 10-да Үзәк стадионында ачыла. Хиндстанның Россиядәге илчесе бу уенны бик ярата, диде Талия Миннуллина. Матчта Хиндстан һәм Россия студентлар командалары уйнаячак. Россия командасы илнең төрле төбәкләрендәге югары уку йортлары вәкилләреннән тора. Крикет Хиндстанда бик мөһим спорт төре. Ул ил белән элемтәләр булганда Россия өчен дипломатия элементы була ала. 2028 елдан әлеге спорт төре Олимпиада уеннарында да тәкъдим ителәчәк. Тиздән Татарстанда үз крикет федерациясы барлыкка келешек. Татарстанның Шиста урманнары табигатны саклау республика акциясенең кызги табы башланганнан бирле урман фондыннан 113 куб метр каты көнкүреш калдыклары җыеп чыгарылган. 427 куб метр кырган ауган агачлар чирету өчен иеп куелган. Акциянең кызги табы 8 сентябрьдә башланды һәм 8 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Өмәләрдә 5000-дән артык кеше катнашкан. Урманчылык тармагы белгечләре 200 якын мәгълүмат такталарын куйганнар, урманнарда ял итү урыннарын цикләндергәннәр. Татарстанның Чиста урманнары табигатьне саклау акциясе Урман хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан 2010 елдан бирле үткәрелә. Аның максаты урманнарның санитар-экология торышын яхшырту, халыкка экология билимнәрен бирү. Казанда 432 меңгә якын кешегә, шул исәптән 184 мең балага гриппка каршы прививка салган. Кызгы сезонда башкалабызда 823 мең кешегә гриптан прививка сату күздә тотыла. Шуларның 240 500-е балалар. Шәһәрнең медицина учреждениеләрендә вакциналар җитәрлек санда. Россиядә җитештерелгән вакциналар хәзерге сезон өчен мөһим булган штамнардан. А гриппаның 2 варианты һәм В гриппаның 1 вариантыннан тора. Гриппка каршы прививка сатырга теләүчеләр яшәү урыны буенча поликлиникага мөрәҗәгать итә ала. Вакцина бушлай һәм алдан язылмыйча ясала. Янда паспорт булуы мәҗбүри.